interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă salutăm de la Radio Vocea Speranței. Ca de obicei, la această oră, în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul, suntem noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem Exodul, a doua carte a Bibliei, și am abordat capitolul 27, în care se vorbește despre altarul de jertfă. Am încheiat întâlnirea anterioară cu un îndemn. Dumneavoastră ați vorbit despre liniile directoare și principiile generale ale studiului, ale cunoașterii lui Dumnezeu, câte o oră pe zi. Aș vrea să le spun și eu ascultătorilor noștri din punct de vedere practic modul în care procedez. Poate că lucrul acesta le va da o sugestie, le va oferi o idee de ceea ce ar putea să facă. Pe piață există o carte intitulată Hristos, Lumina Lumii. Această carte are aproape 90 de capitole. Aceasta înseamnă că dacă ar petrece un capitol pe zi citind din ea, le-ar fi de folos timp de 3 luni. Ei bine, în acest timp, în această oră, citiți în respectivul capitol și subliniați fiecare idee importantă, gândiți-vă la ceea ce spune ea, de asemenea, rugați-vă pentru toate lucrurile interesante care izvorăsc de acolo. Mie mi se pare extraordinar să se întâmple lucrul acesta, pentru că în acest fel o carte deosebită, de o asemenea valoare, devine parte din viața noastră. Cartea este scrisă de Ellen White. Tot de ea este scrisă și cartea Rugăciune, care are 31 de capitole. Mi s-a părut foarte interesant, parcă este dintr-o lună de 31 de zile. Ei bine, luând fiecare capitol din această carte, se fac 4 luni dintr-un an în care puteți avea parte de Hristos câte o oră pe zi. Vreau să mai spun și alte titluri de cărți care v-ar ajuta să parcurgeți un întreg an, ținând cont de faptul că după ce se încheie un an, sunt convinsă că fiecare dintre dumneavoastră ați avea idei sau ați putea căuta alte cărți sau deja ați ști care este trăsătura relației cu Dumnezeu și ce anume să integrați în acea oră. În primul rând, aș vorbi despre cugetări de pe Muntele Fericirilor, calea către Hristos și, nu în ultimul rând, cele trei mari cărți, Tragedia Veacurilor, Patriarhi și Profeți și Profeți și Regi. De asemenea, Faptele Apostolilor, o altă carte deosebită pe care am putea să o integrăm în viața noastră, pentru că acolo sunt principii despre creștini, ce anume ar trebui să facă și ce anume primesc datorită faptului că își devotează viața lui Dumnezeu. Să nu uităm cartea Parabole, tot a lui Ellen White, și fiecare dintre noi, dacă un singur capitol în viața lui ar pune în practică zi de zi, ar putea să aibă o viață transformată timp de un an jumătate. Viața va fi după aceea cu totul și cu totul alta, exact ca atunci când organismul primește vitamine pentru corp, așa se va întâmpla pentru suflet, pentru inimă și pentru încrederea în relația cu Dumnezeu. Să ne întoarcem acum la studiul nostru din Exodul, capitolul 27. Ultimele directive sunt în versetul 8 din cadrul Exodului, capitolul 27.
Da, care spune așa, să-l faci din scânduri și gol pe dinăuntru, să fie făcut așa cum ți s-a arătat pe munte. Am discutat mai înainte cum era cu golul dinăuntru, cu scândurile, dar cum ți s-a arătat pe munte? Sigur, evrei, Moise, în primul rând, și cu meseriașii lui, văzuseră mai multe tipuri de altare. Văzuseră în Egipt, văzuseră și în alte țări, Moise văzuse și în Madian, unde a trăit ultimii 40 de ani. Dar ceea ce le spunea Domnul acum era cu totul surprinzător. Și ce înțelegeau ei? Că aceste obiecte de închinare pe care Domnul le-a cerut să le construiască și pe care li le-a arătat în amănunt, erau niște simboluri. Erau construite să formeze o bază a relațiilor dintre Dumnezeu și poporul său în perioada când aveau să se așeze în Canaan sau pe parcursul călătoriei în taberele de poposire. Și anume, altarul acesta, de exemplu, trebuia să fie ușor și posibil de purtat. Pe de altă parte, obiectele în sine trebuiau să fie și frumoase, dar și utile. Trebuiau să fie rezistente în timp, trebuiau să țină pânda când aveau să se așeze în țara făgăduită și să construiască un templu adevărat, cum a făcut Solomon, și toate acestea puteau să aibă după aceea alte dimensiuni, cum s-a și întâmplat la templul lui Solomon. Respectarea indicațiilor date de Dumnezeu în ce privește vizibilitatea clară a simbolului, asta apare foarte pregnant și în textul nostru. Ei trebuiau să nu uite nicio clipă că acestea erau simboluri, deoarece nu cortul acesta aducea mântuirea. El era doar un simbol. El era întregul sanctuar cu toate obiectele astea. Era doar o metaforă pentru ceea ce avea să realizeze Domnul Hristos născându-se pe pământ, trăind 300 de ani, aducând jertfa Golgotei și apoi înălțându-se și toată lucrarea de ispășire pe care el o face. Deci toate acestea erau construite în așa fel încât să fie foarte vizibil simbolismul lor.
Trecem acum la curtea cortului și pericopa care se află începând de la versetul 9 din cadrul capitolului 27 din cartea Exodul, începe astfel. Curtea cortului, s-o faci astfel. De ce nu lasă Dumnezeu nimic la latitudinea omului? De ce dă instrucțiuni?
Da, adevărat, este surprinzător ce ai sesizat și tu. Că acum, hai, spui cum să fie casa, că avem nevoie totdeauna când construim o casă, avem nevoie de un arhitect care să ne arate înălțimea, lățimea, fiecare cameră, ce dimensiuni, dar curtea. Asta știm și noi să o facem, nu? Așa zicem. Observăm aici că totuși Dumnezeu se implică și în amănuntele convenționării curții. Curtea sanctuarului biblic avea o formă dreptunghiulară, avea o dimensiune ca mărime, așa, proporțională cu dimensiunea mai modestă a sanctuarului propriu-zis. Un gard de pânză albă, de 5 coți înălțime, delimitează spațiul respectiv. Din punct de vedere simbolic, curtea sanctuarului ilustrează acțiunile concrete ale planului de mântuire care se petreceau în spațiul acesta terestru. În opoziție cu aceasta, sanctuarul propriu-zis ilustrează operațiunile concrete ale planului de mântuire la nivelul divinității, ceea ce se întâmpla înăuntru. Ceea ce se întâmpla afară făcea omul, ținea de om. Sigur, și Domnul avea și el părțile lui, dar în general omul era foarte amestecat în toate acțiunile din afară. Adică omul a fost prezent. Această perioadă de afară este perioada când Domnul Iisus, după ce s-a născut în Betleem, a trăit aici pe pământ. Ilustrează tot ce s-a întâmplat aici pe pământ. Cu ultimul act, jertfa lui pe altar. Dar toate amănuntele acestea de aici, din ce se petrece și o să mai discutăm ce se petrecea în curte, ține de perioada când Domnul Iisus a fost pe pământ. Intrăm în sanctuar, acolo aurul este simbolul divinului, lucrurile care se petrec acolo sunt susținute de sângele Domnului Iisus Hristos. Orice acțiune de acolo nu se făcea fără să fie susținută de sânge. Fără sânge, sângele acesta care reprezenta autoritatea Domnului Iisus Hristos, nu intra preotul în sanctuar și nu făcea absolut nimic în sanctuar, nici în Sfânta, nici în Sfânta Sfintelor. Curtea sanctuarului era organizată în așa fel încât să reprezinte un teren specific pentru aceste tipuri de operații. Curtea făcea corp comun cu sanctuarul propriu-zis. Să nu ne separăm pe cele două. Știu, acum în creștinism, în creștinismul istoric, se pune accentul doar pe ce face preotul, pe ce se întâmplă în interior, în sanctuar. Dar nu e așa. Există o zonă de colaborare între divin și uman. O să vedem și în următoarele discuții și în următoarele versete cum se împletesc cele două acțiuni. Cât ce face omul, care este rolul omului și care este rolul exclusiv al lui Dumnezeu. Ce se întâmplă în sanctuar este rolul exclusiv al lui Dumnezeu. Ce se întâmplă afară în curte, omul și divinul conlucrează.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
La Radio Vocea Speranței, emisiunea De Vorbă cu Trecutul. La microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Am aflat despre curtea cortului și despre faptul că Dumnezeu a spus să o facă omul într-un anume fel. Ce implicații avea faptul că Dumnezeu nu lăsa nimic la latitudinea omului? De ce omul nu poate veni cu creativitatea lui?
Dacă ne referim la complexul sanctuarului, știm că el era alcătuit așa în stilul unei locuințe obișnuite. Sanctuarul propriu-zis, clădirea despre care am vorbit în întâlnirile trecute, și acum vorbim despre curtea sanctuarului, adică spațiul înconjurător, dar un spațiu îngrădit. Când vorbim despre curte, aici vorbim despre două obiecte ritualice importante care sunt în curte. Lidianul de aramă și altarul de aramă. Rolul acestora constă în ilustrarea modului de satisfacere de către Domnul Hristos în cadrul întrupării sale terestre, a celor două normative, ale legii, normativa morală și penală. Adică Domnul Iisus ne-a arătat cum să trăim, ne-a învățat etica divină, etica cerului, pe care trebuie să ne însușim dacă vrem să devenim cetățeni ai cerului, ai împărăției lui Dumnezeu. Și apoi ne-a arătat și cum ne scapă pe noi de trecut, de păcatele trecute, de pedeapsa pe care ar trebui să o primim pentru greșelile pe care le-am făcut și păcatele care le-am făcut până acum. Și acestea s-au materializat, aceste două direcții de exemplu pe care ni le-a dat Domnul, într-un fel prin viața lui frumoasă, cei 33 de ani, și al doilea, prin jertfa lui, când a luat asupra lui păcatele noastre, a murit în locul nostru și în felul ăsta, el are posibilitatea ca în cadrul judecății să vină și să ceară ca în dreptul morții pe care noi ar trebui să o depunem de drept, pentru că am încălcat legea, pune moartea lui. El acolo a murit pentru noi. Deci, pe de o parte, în cei 33 de ani, ne-a arătat cum să trăim, dacă vrem să fim cetățeni ai cerului, și doi, a și murit la Golgota, așa și-a încheiat anii, punând la punct sistemul de supraviețuire a noastră în ciuda păcatelor pe care le-am făcut. Adică moartea lui o pune în dreptul morții noastre. Și pentru că lucrurile astea sunt așa de importante, ne dăm seama că fiecare amănunt, chiar pentru cel de construire al curții, simbolizează ceva, înseamnă ceva, are o lecție spirituală pentru noi. De aceea nu poate fi lăsată la imaginația omului.
Creativitatea noastră cea mai mare nu se poate integra.
Oricât de frumoasă ar fi creativitatea noastră, ea niciodată nu poate să se adreseze sau cumva să simbolizeze prin acte terestre gândurile lui Dumnezeu. De aceea Domnul a spus exact cum să face, de atâta lungime, de atâta lățime, de atâta înălțime, confecționată din... Pentru că atunci când omul se uita la toate aceste lucruri și la aranjamentele lor, el trebuia să vadă o lecție spirituală, o învățătură.
Și aceasta nu este un semn de răutate din partea lui Dumnezeu sau un fel de vezi-ți locul pentru că tu nu te pricepi, ci dimpotrivă este posibilitatea de a fi ajutați.
Nu poate să ne zică vezi-ți locul, că noi suntem de seama lui, de teapa lui, de nivelul lui. Ce suntem noi? Nu avem cum. Păi, ca să credem lucrul ăsta, Doamne, lasă-mă și pe mine, înseamnă că tu te crezi cumva egal, ești un partener cu care ai, mă rog, discuții pe opinii diferite. Nu suntem noi așa ceva fără. Nu suntem nimic față de Dumnezeu. Dar el se... Să zic așa, se luptă ca să devină inteligibil pentru noi și încearcă să ne vorbească în limba noastră, în ceea ce putem noi să înțelegem. El este cel care se coboară la nivelul nostru. De unde știm noi să facem ceva ce să arate care sunt gândurile lui Dumnezeu? Cine e pe pământ așa ceva? Și n-a fost și nici nu este. De aceea ar fi absurd să gândim că în vreun moment sau vreo fracțiune de secundă noi am putea fi parteneri, de egal cumva.
Unde este totuși loc de creativitate în închinare? Mai ales că Dumnezeu insistă că ne-a făcut într-un mod unic, lucru care se și vede în fiecare dintre noi și nu numai în amprente, ci și în modul de a acționa, de a fi, de a ne închina.
Domnul ne-a creat în așa fel încât să fim și creativi, adică a pus din această caracteristică divină, a pus în om. Că așa a zis, hai să-l facem după chipul și asemănarea noastră, pe de o parte, și apoi să-l facem și unici. Da? La creațiune, el și-a propus ca noua ființă, da? Adică omul, făcută după chipul și asemănarea lui, să se bucure de această capacitate creativă de a crea. În relația cu Dumnezeu, noi suntem și trebuie să fim creativi în înțelegerea Divinului și în exprimarea mulțumirii, în exprimarea iubirii, în exprimarea dragostei noastre, în modul de a lăuda pe Dumnezeu, a-i sta, să fim creativi. Și așa se face că întâlnim în cultura religioasă poezie, muzică, proză, toate stilurile literare și toate manifestările ne întâlnim, cele care exprimă bucuria, buna dispoziția și mulțumirea umană. Da? Aici putem să fim creativi, să fim cât mai creativi posibil în a găsi mijloace să-L lăudăm pe Dumnezeu. Dar să fim foarte atenți ca aceste mijloace să nu scoată în evidență persoana noastră și să nu ne gândim la
talentele
noastră în evidență și la acumula noi aprecierile. Nu, aici noi trebuie să rămânem ascunși și Dumnezeu să fie Cel ce este vizibil.
Să strălucească.
Da, să strălucească, frumos spus.
Ce așteaptă în primul rând Dumnezeu pentru curtea cortului?
Aștepta ca ei să respecte toate amănuntele, de exemplu, curtea să fie împrejmuită, deci pe stâlpii care împrejmuiau curtea, să fie întinse niște pânze de insuțire răsucit, așa pe o lungime de 100 de coți, asta înseamnă cam 50 de metri. Deci să nu facă gard din nuiele sau din ce se mai făcea atunci, sau să ne gândim la ceva ce folosim noi astăzi pentru o împrejmuire. Nu. Domnul le dă amănunțit. Curtea trebuia să fie închisă în partea de sud și de nord cu pânze sau covoare de in. Curtea, am zis că avea o lungime cam aproape 50 de metri, 44,45 de centimetri. Și ei trebuia să respecte acesta. Sigur că în vremea aceea nu prea se pomenea țarele păgâne sau altceva, nu avea o astfel de împrejmuire. Însă să ne amintim că și în întâlnirile trecute noi am arătat că acest proiect de construcție era de așa natură încât el să permită deplasarea dintr-un loc într-altul. Era construit în așa fel încât să fie asamblat ușor și desasamblat la fel de ușor, apoi purtat ușor. Toate aceste elemente, și o să vedem că Domnul ne dă amănunte în problema asta, să fie purtat ușor. Poate că purtarea asta și călătoria asta are și asta în sine o lecție spirituală pentru noi. De ce? Pentru că, în general, sanctuarele sunt locuri fixe,
statice,
da? Și închinătorii, indiferent la ce distanță se aflau, care doreau să ajungă să se închine în astfel de sanctuare, ei trebuiau să călătorească. Însă, Domnul vrea să spună că din punct de vedere spiritual și a relației noastre cu Dumnezeu, El merge împreună cu noi, El se oprește împreună cu noi, El pornește împreună cu noi, adică El este prezent și este înaintea ochilor sufletului nostru și la culcare și la sculare și când mergem și când staționăm, totdeauna El este cu noi. Noi nu putem să ne permitem să plecăm undeva fără prezența Lui. De aceea Domnul a oferit un astfel de model de a-L construi încât ei să înțeleagă și să prindă ideea că prezența Lui Dumnezeu trebuie să fie zi și noapte cu ei. Că nu există niciun moment când te poți dispensa de această prezență a Lui Dumnezeu și să fii în siguranță. Poți să o faci dacă vrei, că nu te obligă, dar o faci pe cheltuiala ta, cum se spune, pe socoteala ta.
Conștiința fiecăruia și consecințele le îndură fiecare.
Așa este.
Simțire, o fericire, flori de iubire îți dăruiesc, dar ceresc visând
despre modul în care continuă Dumnezeu descrierea curții cortului vom vorbi săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă invităm să ascultați emisiunea aceasta și cele de dinainte ei pe internet la rvs.ro. Până data viitoare, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.